ще австрийската
гостиница? Но за нами са дълга и дълготрайна договаряния, ки са се же вчера завлекла поздно в ноч, в ютрени ури. Danes dopoledne smo za dogovor in nadaljevali. Seveda je bil naš cilj, da pritegnemo v sistem prihodnosti migrantov tudi druge države na balkanski poti, kajti vsi smo se zavedamo kljub temu, da ima vsaka država svoje nacionalne interese, da bo samo skupen dogovor, tudi če ne bo v celoti 100% skladen za politiko posamezne države, da se približamo skupnemu cilju, to je regulacija in pa redukcija migrantskega toka in da so migrantskim bonitetam izpostavljeni samo tisti ljudje, ki to zaščito dejansko potrebujejo.
Avstrija je tista, ki v tem trenutku omejuje število beguncev oziroma migrantov, ki izpušča. Ali to, da bo sodelovala pri profilaciji na grško-makedonski meji, pomeni manj težav za Slovenijo?
No, v skupni profilaciji smo se dogovorili dokaj hitro, tudi o kvotah. Seveda kvote se postavljajo v ciljnih državah, ki sprejemajo begunce, in zavedamo se, takšen je tudi dogovor, seveda v številkah ne morem govoriti, da morajo biti kvote samega vstopa še nižje, kot so kvote, ki so dogovorjene v ciljnih državah, če hočemo profilacijo in registracijo narediti tako in po teh kriterijih, kot smo se sedaj zastavili. In pod temi pogoji je seveda popolnoma pristopila k sporazumu tudi Avstrije.
Če bo prišlo do vračanj, pričakujete kakšne težave, sploh glede na to, da je Srbija včeraj napovedala, da ne bo sprejemala beguncev več nazaj iz Hrvaške in da pač je Hrvaška tista, ko jih enkrat sprejme, da mora prevzeti odgovornost. To bi lahko pomenilo, da Slovenija ne bo mogla vračati svojih beguncev oziroma tisti, ki bi jih Avstrija zavrnila nazaj na Hrvaško.
No, tu se zdaj pogovarjamo o treh kategorijah beguncev. Tisti, ki jih zavrnemo, tisti, ki jih vrnemo in tisti, ki jih odstranjujemo iz Slovenije. Sedaj vračanje med posameznimi državami bilaterale poteka. Govorim o zavračanju. Odstranjevanje, sami veste, da je težko, ker izvorne države sodelujejo ali pa ne. In sedaj to bilateralno vračanje, ki je posledica zavrnitve na meji, poteka med vsemi državami. Seveda pa ostajajo tisti migranti, ki so vrnjeni, da bi se potem nekako vračali po liniji do izvorne države, to je Grčija, ker poteka, bi moral potekati hotspot in ostale zadeve, ki se ne izvajajo v ustrezni meri. In seveda to je naš cilj dogovarjanja v prihodnje, da rešimo tudi to težavo.
Kako poveste, koliko slovenskih policistov je poslano na grško-makedonsko mejo?
Sedaj imamo v Makedoniji 6 policistov, ki delujejo na zeleni meji. V tem tednu že pripravljamo nove policiste, ki bodo, upamo, delo nastopili v prihodnjem tednu, ki bodo pa delali samo na profilaciji in registraciji.
Koliko pa bo tih pripadnikov?
Dogovarjamo se o 8 policistih.
Morda samo še gospod Fan, glede vojakov, ki prihajajo na južno mejo, samo omogoča bi sodelovanja tega, če napredovisti?
Kako to operativno izgleda?
No, moram povedati, da te načrte imamo pripravljene že dolgo. Mi smo se zavedali, ko bo prišlo do zoževanja pretočnosti, da se bo povečal pritisk na zeleno mejo. In nikako ne moremo dovoliti, da bi se povečal obseg te klasične ilegalne migracije, kot jo poznamo iz preteklih let. In to je osnovna funkcija prisotnosti vojske sedaj na zeleni meji. Zaenkrat to izvajamo v okviru 37. člena, ne 37. To pomeni, da izvajamo v okviru skupnih patrulj.
Zdaj, vse načrt, ki ste ga danes tudi predstavljali, je sicer nekoliko idealizirano zastavljen in funkcionira v pogojih zelo majhnega števila beguncev, ki jih gledamo zdaj vsak dan, 700. V nekaj tednih se bo to verjetno močno spremenilo. Kako pa Grki sprejemajo ta načrt? Mislim, tam se bo najbolj zadikalo.
Nas ne bi rekel, da je idealizirano postavljen. Mi vseeno izhajamo iz tega, da je izvedljiv. Seveda se bodo pojavljale težave v posameznih državah. Tu bo še ogromno energije porabljeno za uravnavanje teh težav. Seveda to, kar je bil tudi sklep današnjega sestanka, je že danes, da danes z našim dogovorom izjavo obvestimo Grčijo. Nikako ti naši ukrepi niso usmerjeni zoper Grčijo, ampak pomoč Grčiji, da tam zadeve tudi v okviru hotspotov stečejo tako, kot je, in potem bo lažje tudi za ciljne države.
Premijer Cerar je o tem načrtu, se pravi na meji Grčija, Makedonija, veliko govoril, je to izvorna v bistvu pravzaprav slovenska?
Je. To je izvorna ideja, res da je nastajala že na samem operativnem nivoju med policijami, kajti mi najbolj v realnem življenju tudi zaznavamo to problematiko in nekako nakažemo tudi rešitve. Seveda je pa, moram reči, da je bila to stališče dokaj skladno med operativnim in pa političnim delom v Sloveniji.
Tako kot je zdaj predstavljeno, dobivamo na nek način en koridor. Organiziran prevoz pravzaprav pomeni koridor do avstrijske meje. Kako bo Slovenija ukrepala, če bo ta nek vlak prišel do avstrijske meje in bo Avstrija rekla, mi pa teh ljudi ne vzamemo?
No, te možnosti ne dopuščamo, da bi zamenili celotni vlak. Ko govorimo o organiziranem prevozu, govorimo o prevozu migrantov pod nadzorom. To, kar je bilo jasno povedano na tiskovni, da ne vstopajo v ta koridor osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev. Treba je podariti, da gre tu za individualno obravnavo migrantov in ne za skupinsko predajanje migrantov. V Dobovi bodo postopki tekli tako kot sedaj, z še zaostrenimi pogoji profiliranja in nadzora, kajti treba vedeti, da države pred nami, razen Grčije, seveda niso vključene v šengenski informacijski sistem. Tako da mi bomo zagotovo vsakega migranta, ki ga obnovili postopek, še enkrat profilirali, preverili po vseh evidencah in tudi preverili resničnost podatkov, dokumentov in vse ostalo.